มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนจะมาร่วมเปิดรายการดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
วันอังคารหลังวันออกพรรษา
แล้วนะคะ
เราก็หวังว
่าเวลาผ่านไปไวนะคะ
ฟ้าคงจะลดลงนะน้องสันตอนนี้รู้สึกเราได้อย่างชุ่มฉ่ำมามากพอแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ลมหนาว
ลมหนาวนะแต่ถ้าฝนน้ำเยอะนี่ส่วนใหญ่จะหนาวนะคะต่างจังหวัดต้องเตรียมรับมือนะคะฝนบนที่สูง
ใช่ค่ะน้องจันพี่จิตอ่านเรื่องพยากรณ์ของปีนี้มาล่วงหน้าแล้วเนี่ยพยากาศหรือส่วนเรื่องนี้เขาปีนี้จะหนาวมากเนื่องจากว่าน้ำมันเยอะนะสังเกตได้ในคนโบราณจะพูดนะว่าปีไหนฝนเยอะน้ำเยอะเนี่ยปีนั้นจะหนาวนานหนาวจัดเพราะนั้นรอไปเช็คสต็อกผ้าห่มผ้าพันคอสวยๆออกมารอไว้ได้นะคะถ้าลมหนาวมาเมื่อไหร่นะเตรียมได้เลยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ทุกคนก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพของอุตุนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมคะค่ะเราเข้าสู่
ช่วงแรก
นะช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
วันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ปัณภาตระกูลเกษมสุขจะมาในหัวข้อว่าฮ่าฮ่าฮ่ารูปแบบการหัวเราะในการสื่อสารท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมล่ะว่าแพทเทิร์นต่างๆของคนแต่ละคนที่เขาหัวเราะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะมีรูปแบบต่างๆที่สำคัญเนี่ยใช่แต่ที่สำคัญนะบางคนเนี่ยจะมีลักษณะที่เหนี่ยวนำเรานะ
เหนี่ยวนำคืออ
ย่างนี้เวลาเราฟังเขาหัวเราะเนี่ยเราอยากหัวเราะตามอ่ะ
เราจะรู้สึกสนุก
คนไหนที่หัวเราะทำให้เราอยากหัวเราะตามรู้สึกว่าเหมือนเสพติดเป็นโรคติดต่ออ่ะอันนี้พี่พูดเองนะว่ามันเป็นแปลกๆนะคืออารมณ์นี้มันถ่ายทอดไปสู่คนอื่นได้นะแต่พี่ว่าวันนี้ที่อาจารย์ติ๊กฟังมันคงไม่ใช่นี้หรอกมันน่าจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นอะไรที่อาจารย์ติ๊กจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้เราฟังซึ่งก็น่าสนใจเน
า
ะเราก็ไม่เคย
สังเกตผู้ร่วมสนทนาว่าเวลาเขาหัวเราะแบบนี้นั่นจริงๆแล้วเขาหมายถึงอะไรนะคะ
พี่ก็กำลังหัวเราะอยู่นะอันนี้หัวเราะแบบขำๆสั้นนะก็เจอหัวเราะกิ๊กเกอริงนะคะนั่นก็เป็นนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่หัวเราะคิกคักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอนะกันว่าจันติ๊กเนี่ยเขาจะมาคุยเรื่องแพทเทิร์นของการหัวเราะเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างสนใจนะท่านผู้ฟังเอาไว้สังเกตแล้ววิเคราะห์นะคะในการสื่อสารเนี่ยใช่ไหมมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะ
ใช่ค่ะ
นี่คือจบช่วงแรกของเราไปนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์แจนและอาจารย์อ่องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองและรณกฤตติกุลค่ะแจนอ่องฝากค่ะ
สองคนนี้จะมาคุยกันนะคะทั้งน้องแจนกับน้องอ่องเนี่ยนะคะจะคุยกันเรื่อง7วิธีพักผ่อนที่แพทย์แนะนำให้ลองทำ
นอนค่ะ
ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว
นอนค่ะ
นะคะ
มีข้อหรือเปล่า
ก็คง
จะต้องดีที่สุด
ใช่ก็คงจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าพวกเราควรจะต้องตระหนักนะว่าบางทีทำงานมากๆเนี่ยเราต้องมีวิธีพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก
็
น่าสนใจอีกเช่นกันนะว่าเราจะพักผ่อนกันยังไงนะคะแล้วก็เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกับอาจารย์แจนอาจารย์อ๋องไปด้วยนะคะท่านฟังอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะ
ใช่ค่ะใช่ไหมไปทำกันบ้างนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะ
ถูกค่ะมาช่วงสุดท้ายเลยท่านฟังวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของนานาสาระนะคะนานาสาระวันนี้โดยผู้ดำเนินรายการท่านเดียวก็คืออาจารย์จูดี้นะ
คะ
นักวิทยาจันจุรานะคะอาจารย์จูดี้จะมาคุยท่านผู้ฟังค่ะในหัวข้อเรื่องว่าแนวคิดของคนเก่งโลกตอนที่สองเขาจะเอาวิธีคิดของคนเก่งเนี่ยมาถ่ายทอดคนเก่งเขาคิดยังไงเขามองโลกยังไงเขาปฏิบัติตัวยังไงนะคะ
ค่ะ
อันนี้น่าจะเฉลยแล้วเนาะว่าเป็นคุณบิลเกตนะคะ
บิลเกต
เรารู้จักใช่ไหม
ค่ะ
เป็นเจ้าของบริษัท Microsoft ที่มีชื่อใช่ป่ะสัน
ใช่ค่ะใช่
ค่ะแล้วก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าบิลเกตเนี่ยเขามีการคืนกำไรสู่สังคมเยอะนะเขาได้ดูแลคนที่เจ็บป่วยคนเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะ แล้วก็ทำทุนช่วยดูอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยนะสำหรับ
ก็ถือว่าแบ่งปันคือได้ได้กำไรมาเยอะแล้วก็แบ่งคืนสู่สังคมด้วยนะคะ
ใช่เพราะจริงจริงสันแล้วพี่ก็มองว่าคนร่ำรวยจริงๆอ่ะเคยได้ยินคนพูดเหมือนกันว่าพอรวยถึงจุดเนี่ยไอ้ความรวยเนี้ยมันก็ไม่ได้สำคัญกับความสุขแล้วแต่เขาน่าจะสุขจากการให้มากกว่าเพราะว่าเขาได้มามากเนี่ยมันดีกรีมันก็อยู่แค่นั้นละเพราะเงินมันพอแล้วแต่ไปให้เนี่ยมันมีความสุขที่มันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้เพราะฉะนั้นต้องรอติดตามฟังคนเก่งคนดีด้วยนะเขามีวิธีมองอย่างไรที่เขาจะคืนกำไรแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาให้มีประโยชน์กับคนรอบตัวนะคะอันนี้ฝากแง่คิดดีๆเนี้ยทั้ง3ช่วงเวลาของเรานะคะในมอเตอร์ทอริตี้นะคะให้ท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะจะรับฟัง
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงต้นเดือนแบบนี้กับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะติ๊กจะมาเริ่มต้นการพูดคุยของเรากันด้วยคำถามประหลาดๆนิดนึงค่ะนั่นก็คือลองถามตัวเองสิคะว่าวันนี้ทุกคนหัวเราะแล้วหรือยังคะหรือในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังหัวเราะกันบ่อยแค่ไหนคะแน่นอนค่ะว่าการหัวเราะเป็นความสามารถปกติของมนุษย์ทุกคนเลยใช่ไหมคะและบางครั้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นเด็กๆอะค่ะถ้าเราเคยเลี้ยงเด็กเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วการหัวเราะเนี่ยเกิดก่อนการเรียนรู้ภาษาอีกเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ข้างในของเราที่เราทุกคนมีความสามารถในการที่จะแสดงมันออกมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการยิ้มหรือการหัวเราะและแน่นอนค่ะเมื่อเราคิดถึงการยิ้มหรือการหัวเราะเราก็จะเอามันไปผูกกับอารมณ์ที่มีความสุขสนุกสนานหรือเรากำลังตลกขบขันเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะและนั่นคือหน้าที่หลักของการหัวเราะค่ะแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเมื่อคนเราเติบโตขึ้นมามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเริ่มสื่อสารกับคนมากขึ้นเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการหัวเราะเพื่อหน้าที่อื่นๆไม่ได้เป็นหน้าที่ของการแสดงความสุขสนุกสนานหรือตลกขบขันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะการหัวเราะเนี่ยสามารถใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสื่อสารได้ค่ะวันนี้นะคะจะขออ้างอิงถึงงานวิชาการสักนิดนึงค่ะนั่นก็คือในปี2003นะคะมีงานวิจัยที่ทำโดยคุณฮายากาวะนะคะแล้วก็ในปี2007มีงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันนะคะทำโดยคุณมูรามุตะแล้วก็คุณฮอรินะคะเขาทำการวิจัยเพื่อจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียงหัวเราะอ่ะมันถูกแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะคะซึ่งจากงานวิจัยทั้ง2ชิ้นเนี่ยพอเราเอามาอ่านรวมกันแล้วสรุปรวมกันเนี่ยเราสามารถตอบได้ว่าการหัวเราะในการสื่อสารของคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะมันมีทั้งหมด9ฟังก์ชันค่ะหรือมีการหัวเราะอยู่ทั้งหมด9แบบที่เราสามารถใช้ในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพได้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดกันในใจเล่นๆดูนะคะว่านอกจากการที่ท่านผู้ฟังจะหัวเราะเวลาที่มันตลกขบขันหรือสนุกสนานแล้วเนี่ยค่ะปกติเวลาท่านผู้ฟังเนี่ยหัวเราะขึ้นมาเวลาที่เราสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยเราหัวเราะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นกันบ้างไหมคะลองคิดกับตัวเองเล่นๆนิดนึงค่ะไม่รอช้านะคะเรามาเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะว่าไอ้การหัวเราะทั้ง9แบบเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะคะแบบที่1แน่นอนค่ะว่าเป็นแบบหลักแล้วก็เป็นแบบใหญ่ที่สุดที่ทุกคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีค่ะในภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า happy laughter ค่ะก็คือการหัวเราะที่เรามีความสุขซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการหัวเราะที่เป็นฟังก์ชันปกติมากๆใช่ไหมคะที่เราทำกันในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกมีความสุขเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกสนุกเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันตลกจังเลยอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะหัวเราะแบบที่มีความสุขจริงๆค่ะอันนั้นคือการหัวเราะโดยธรรมชาติของเราเลยค่ะการหัวเราะแบบที่2ค่ะเราเรียกมันว่า nervous laughter ค่ะ nervous ก็คือเวลาที่เรารู้สึกประหม่าเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกเป็นกังวลใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าในการสื่อสารแบบผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งอะค่ะเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกไม่ไหวแล้วเรารู้สึกแบบอึดอัดกับอะไรเนี่ยค่ะวิธีนึงที่เราจะผ่อนคลายตัวเองให้มันรู้สึกแบบสภาพจิตใจเราดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะสร้างเสียงหัวเราะลักษณะนั้นขึ้นมาเพื่อทำให้บรรยากาศในบทสนทนานั้น หรือเพื่อทำให้ความรู้สึกของเราในตอนนั้นมันดีขึ้นได้บ้างค่ะอันนี้ก็คือการหัวเราะแบบที่สองนะคะที่เราเรียกกันว่า nervous laughter ลองสังเกตตัวเองดีๆค่ะบางครั้งเช่นเราคุยกับหัวหน้างานของเราแล้วเขากำลังดุเราหรือเขากำลังแบบพูดเรื่องที่มันรู้สึกเครียดๆมากๆจนเรารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแบบเตรียมจะต้องทำ presentation หรือต้องทำอะไรที่มันเครียดอะค่ะแล้วเรารู้สึก nervous แล้วรู้สึกวิตกกังวลมากๆเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกแบบหัวเราะแบบหัวเราะเจริญๆหัวเราะเพื่อเป็นการระบายออกทางความรู้สึกค่ะอันต่อมาค่ะอันที่3นะคะเราเรียกว่า laughter of agreement ค่ะคือเราหัวเราะเมื่อเราเห็นด้วยกับประเด็นที่ผู้สนทนาของเราแสดงออกมาค่ะนั่นก็คืออย่างสมมติใช่ไหมคะว่าเพื่อนของเราเล่าอะไรให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเห็นด้วยเนาะบางครั้งเราไม่ได้พูดแค่ว่าเอ้ยเห็นด้วยเฉยๆบางครั้งเราก็แค่ใช้เสียงหัวเราะออกมาเพื่อทำให้รู้ว่าเราเห็นด้วยหรือแม้กระทั่งนะคะบางครั้งในการประชุมเรื่องงานกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วมีใครนำเสนอไอเดียอะไรบางอย่างเราอาจจะหัวเราะเบาๆใช่ไหมใช่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพื่อแสดงออกให้เขารู้ว่าเรากำลังเห็นด้วยกับเขาค่ะซึ่งเสียงหัวเราะตรงนี้ก็จะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยมันรู้สึกสบายๆมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่4เป็นการหัวเราะที่แปลกประหลาดแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเราเรียกมันว่า threat softening laughter ค่ะ threat ตัวนี้ก็คือการข่มขู่นะคะการคุกคามค่ะ softening คือการทำให้มันเบาลงการทำให้มันนุ่มนวลลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น threat softening laughter ก็คือเวลาที่เราจะต้องทำให้ใครรู้สึกเครียดเรากำลังจะขู่ใครหรือเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยอาจจะไปคุกคามคู่สนทนาของเราทำให้คู่สนทนาของเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะใช้เทคนิคของการหัวเราะเข้าไปช่วยทำให้ความรู้สึกตึงเครียดตรงนั้นของผู้ฟังของเราเนี่ยมันดีขึ้นค่ะลองคิดดูนะคะว่าสมมติว่าเราเป็นเจ้านายค่ะแล้วลำกำลังจะบอกลูกน้องว่าเฮ้ยปีนี้ไม่มีโบนัสนะหรือว่าบริษัทของเราแย่แล้วเราอาจจะต้องขอลดค่าแรงเราอาจจะต้องขอลดเงินเดือนของพนักงานลงนะคะคนโอเคไหมคะ อะไรพวกนี้นะคะซึ่งการหัวเราะแบบนี้แน่นอนมันก็คงไม่ใช่หัวเราะแบบสนุกสนานมันคงไม่ได้เป็นการหัวเราะฮ่าๆสนุกจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันเป็นแบบdry softening laughter เนี่ยมันอาจจะเป็นการหัวเราะหึ่ๆเบาๆอยู่ในคอค่ะเพื่อให้ความรู้สึกตรงนั้นมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วสบายขึ้นเพราะเรากำลังพูดอะไรที่เรารู้แล้วว่าผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขากำลังได้รับฟังจากเราอยู่นะคะการใช้เสียงของเราตรงนี้ก็อาจจะทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายลงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะคะ threat softening laughter เช่นบางครั้งเวลาที่เราคุยกับใครแล้วมันซีเรียสหรือเรากำลังแบบทะเลาะกับใครเล็กๆนะคะแบบยังไม่ถึงขั้นเป็นลุกลามใหญ่โตนะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันใหญ่โตแล้วเราเกิดหัวเราะขึ้นมาเขาอาจจะหาว่าเราหาเรื่องเยาะเย้ยอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบความตึงเครียดนั้นเนี่ยมันยังพอที่จะควบคุมได้นะคะลองใช้การหัวเราะที่แบบทำให้ความรู้สึกมันเบาลงเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสื่อสารทำให้สิ่งที่เป็นเชิงลบเนื้อหาที่เป็นเชิงลบที่เราจำเป็นจะต้องบอกจริงๆให้คนฟังรู้สึกว่ามันเบาและสบายขึ้นได้ค่ะการหัวเราะแบบที่5ค่ะเราเรียกว่า self deprecating laughter ค่ะอันนี้สับยากนิดนึงนะคะนั่นก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่รู้สึกอายรู้สึกแบบอยากจะทำให้ตัวเองหายไปอะค่ะเราก็จะหัวเราะในลักษณะนี้นะคะคือบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกบอกไม่ตายละเราทำอะไรพลาดไปนะคะหรือว่าเรารู้สึกแบบไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยรู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยนะคะอยากจะทำให้ตัวเองแบบเบาๆบางๆแบบตัวต่างๆหายไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้เสียงหัวเราะแบบหัวเราะแห่ๆเนาะหัวเราะแบบเตือนอะไรพวกนี้นะคะหัวเราะแบบแห้งๆเพื่อทำให้คนรู้ว่าแบบเฮ้ยเราเขินว่ะอันนี้หัวเราะแบบเขินอายอะค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ในบทสนทนาเราพูดอะไรแบบเราก็รู้สึกอุ๊ยตายแล้วอับอายจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เสียงหัวเราะมาเพื่อทำให้ตัวเราเองรู้สึกดีขึ้นและทำให้คู่สนทนาเขารู้สึกแบบมันก็น่าเอ็นดูดีเนาะให้อภัยในความผิดนั้นได้นะคะอะไรเงี้ยนะคะแบบเช่นแบบอุ๊ยตายแล้วเมื่อกี้ติ๊กไม่น่าพูดได้แบบนี้เลยนะคะขอโทษทีค่ะบอกยาแย่จังเลยไม่น่าพูดเลยอะไรเงี้ยนะคะค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแบบที่6เราเรียกว่า in feeling laughter ค่ะ in feeling ก็คือแปลตรงตัวเลยค่ะก็คือ feeling in นะคะก็คือการเติมเข้าไปให้เต็มค่ะซึ่งการหัวเราะแบบนี้ก็เจอได้บ่อยๆในการสนทนาเลยนะคะแม้กระทั่งในการสนทนาแบบธุรกิจก็ตามนะคะนั่นก็คือเวลาที่แบบมันเกิดช่องว่างเกิด dead air คุยกันอยู่แล้วเงียบกันไปหมดเนี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าจะทำให้บทสนทนามันไหลต่อไปได้ยังไงบางครั้งเราก็สามารถใช้เสียงหัวเราะเบาๆนะคะใช้เสียงหัวเราะแบ น่ารักน่ารักเพื่อยังให้รู้สึกว่าบทสนทนานั้นมันยังดำเนินต่อไปได้อะค่ะอย่างเช่นตอนที่พอติ๊กพูดไปพูดมาอุ๊ยตายละลืมว่าฉันจะพูดอะไรต่อติ๊กอาจจะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะเราจะยังไงกันต่อดีนะคะเนี่ย อะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะสามารถที่จะใช้เสียงหัวเราะเพื่อเติมแก๊ปในบทสนทนาตรงนั้นได้เติมเข้าไปในช่องว่างไม่ให้บทสนทนามันหายไปนะคะต่อมาค่ะเป็นแบบที่7เราเรียกมันว่า purposeless laughter ค่ะก็คือการหัวเราะแบบที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรค่ะหัวเราะแบบไร้เหตุผลนะคะไม่มี purpose ไม่มีวัตถุประสงค์เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการหัวเราะแบบนี้เขาบอกว่าไม่รู้สิต่อให้เราฟังเราก็ไม่รู้หรอกว่าหัวเราะทำไมเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมคะที่แบบคุยอยู่แล้วแบบมันหัวเราะทำไมอ่ะนะคะอีกฝั่งหนึ่งหัวเราะขึ้นมาแบบหัวเราะทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะนั่นนะคะคือ purposeless laughter นะคะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ของมันอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุอะไรหรอกมันจะคล้ายๆ infilling laughter เมื่อกี้ค่ะไม่ได้มีเหตุอะไรจริงจังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จริงจังแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนเขารู้สึกมีส่วนร่วมหรือว่าเราอยากจะแสดงความมีส่วนร่วมกับบทสนทนานั้นเช่นบางทีคนพูดอะไรมาเราฟังเราก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะไปสักนิดนึงนะคะหัวเราะไปสักนิดนึง acting เหมือนกับฉันก็เข้าใจอยู่หรอกนะนะคะอันที่8ค่ะแบบที่8ค่ะเราเรียกว่า laughter of evasion ค่ะนะคะก็คือเป็นการเลี่ยงค่ะ evasion คือการพยายามแบบเลี่ยงๆนะคะพยายามที่จะแบบไม่แสดงออกนะคะเพราะนั้น laughter of invasion ก็คือบางครั้งเนี่ยมีคนขอให้เราพูดเรื่องอะไรหรือขอให้เราตอบอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าไม่อ่ะเราไม่อยากพูดเรื่องนี้เราไม่อยากให้ความเห็นเรื่องนี้หรือเราอาจจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างอยู่เราไม่อยากโกหกและเราก็ไม่สามารถพูดความจริงนั้นไปได้นะคะเราก็อาจจะใช้เสียงหัวเราะในการกลบเกลื่อนเรื่องราวแล้วก็ผ่านเรื่องที่เราไม่อยากพูดไปได้ค่ะนะคะอย่างเช่นแบบเวลาใครถามว่าแบบอะไรดีนะคำถามที่เราไม่ค่อยอยากจะตอบเช่นแบบคุณคิดเห็นยังไงกับรัฐบาลยุคนี้นะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยการพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบรัฐบาลการคริติไซส์การแบบวิจารณ์รัฐบาลอาจจะทำให้เราแบบดูไม่ดีหรือภาพลักษณ์เราไม่ดีเราอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกเชิงลบก็ได้แต่รู้สึกว่าไม่พูดจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะพอคนเขาถามเราเสร็จเราก็อาจจะแบบเอ้ยคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ไม่พูดดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะผ่านบทสนทนานั้นไปได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะคะเราก็สามารถใช้เสียงหัวเราะกลบเกลื่อนสิ่งที่เราไม่อยากจะพูดไปได้เช่นกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะแบบสุดท้ายของเสียงหัวเราะเราเรียกมันว่า back channel laughter ค่ะนะคะ back channel ก็คือการย้อนกลับนะคะหรือว่าการส่งฟีดแบคนะคะกลับมานั่นเองค่ะซึ่ง back channel laughter เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเราหัวเราะเพื่อทำให้ส่งสัญญาณให้ผู้พูดที่เขาพูดกับเราอยู่เนี่ยค่ะรู้ว่าฉันกำลังฟังเธออยู่พูดต่อเลยพูดต่อเลยนะคะเป็นการให้สัญญาณเขาว่าเราไม่ขัดนะคะเราไม่ขัดเขาเราไม่อะไรเขาเรากำลังโอเคแหละก็คือพูดต่อไปเรื่อยๆนะฉันกำลังฟังเธออยู่ฉันกำลังให้ความสนใจกับเธออยู่ฉันไม่ได้นั่งลอยๆแล้วคิดเรื่องอื่นไปแล้วนะฉันยังอยู่กับเธอแหละเพียงแต่ว่าฉันอยากให้เธอพูดต่อไปก่อนนะคะหรือว่าฉันกำลังเข้าใจสิ่งที่เธอพูดอยู่นะเพราะฉะนั้นพูดต่อไปได้เลยนะคะการใช้เสียงหัวเราะแบบนี้นอกจากจะทำให้คนที่กำลังพูดให้เราฟังอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าเราให้ความสนใจเขาเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นการแบบช่วยเพิ่มกำลังใจให้คนพูดด้วยนะคะให้เขารู้ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันยังไปในทิศทางบวกเรายังพอใจในสิ่งที่เขาพูดอยู่นะคะแล้วก็เหมือนมันเป็นเหมือนการหัวเราะให้กำลังใจอะค่ะหัวเราะเพื่อจะบอกว่าเอ้ยโอเคเลยสิ่งที่พูดมากำลังโอเคแล้วนะคะและนี่ก็คือ9ลักษณะของเสียงหัวเราะ9หน้าที่ของเสียงหัวเราะที่เราสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากวันนี้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราหัวเราะใน9ลักษณะแบบนี้จริงๆหรือเปล่าและก็แน่นอนค่ะจากงานวิจัยนะคะเราก็จะพบว่าแต่ละลักษณะของการหัวเราะเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้คนละแบบกันและมันเกิดขึ้นในปริมาณที่ไม่เท่ากันหรอกค่ะและแน่นอนว่าเนื่องจากเราเป็นมนุษย์ค่ะ happy laughter หรือแบบที่1หัวเราะด้วยความจริงใจหัวเราะที่แบบมันตลกจริงๆหัวเราะแบบที่เรามีความสุขจริงๆแน่นอนค่ะว่ามันเกิดขึ้นเยอะที่สุดในบทสนทนาของมนุษย์ทั่วๆไปค่ะแต่แบบที่2ถึงแบบที่9เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางสถานการณ์ที่มันจำเป็นจะต้องใช้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถเข้าใจฟังก์ชันของมันนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าเราสามารถจัดการกับการสื่อสารของเราได้และบางครั้งในการสื่อสารที่ดีถ้าเราลองใส่เสียงหัวเราะไปให้ถูกที่ถูกทางมันก็สามารถเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ทำให้การสื่อสารของเราประสบความสำเร็จและผู้สนทนาของเราและเรารู้สึกดีต่อกันและมีความสุขได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตีหวังว่าทุกคนก็คงจะได้ประโยชน์และได้รอยยิ้มหรือว่าแอบหัวเราะเบาๆกับเรื่องที่ติ๊กเล่านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและหัวเราะกันเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจน
อ๋องส่องสับค่ะค่ะวันนี้น้องอ๋องคะเรามีเรื่องดีๆอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังคะ
วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องความเหนื่อยล้านะครับเหนื่อยล้าบางคนคิดว่าเหนื่อยล้าก็แค่ไปนอนสิใช่ไหมครับแต่ว่าบทความที่เราจะนำมาเสนอวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเหนื่อยล้าไม่ไหวแต่นอนไปก็ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมี7วิธีพักผ่อนที่แพทย์แนะนำให้ลองทำดูครับ
ค่ะอันนี้นะคะเป็นบทความดีๆนะคะที่เราได้มาจากเว็บไซต์นะคะ The Matter นะคะโดยคุณวรการเจนั่นเองเป็นคนโพสต์ค่ะตอนนี้นะคะเราบางทีเรารู้สึกว่าเหนื่อยจนแบบอยากจะพักผ่อนให้เต็มที่เราก็คงคิดว่านอนละกันถ้านอนแล้วก็คงจะเป็นการพักผ่อนที่ดีนะคะแต่บางครั้งเราใช้ชั่วโมงการนอนที่เยอะขึ้นแต่ตื่นขึ้นมาบางทีเราก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าค่ะคราวนี้นะคะทางของเราก็จะมีสิ่งที่นำมาเสนอนะคะเกี่ยวกับว่าเป็นคุณหมอนะคะนำเสนอว่า7วิธีนะคะที่จะช่วยให้เราเป็นการพักผ่อนได้นะคะขอเริ่มด้วยวิธีแรกก่อนค่ะ
ก่อนจะเริ่มเนี่ยขอแชร์นิดนึงนะครับผมก็เคยเป็นที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเพลียมากเอ้ยเราก็นอนเต็มที่แล้วนะแต่ตื่นมาก็ยังเพลียเหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะยังทำไม่ถูกต้องนะครับงั้นก็เลยมี7วิธีการนะครับที่คุณหมอเขาแนะนำอันดับแรกนะครับจะเป็น physical rest นะครับคือพาร่างกายไปพักผ่อนคือ
เรามาดูภาษาอังกฤษก่อนใช่ค่ะ
ครับผมphysical คืออะไรครับพี่แจน
physical นะคะแปลว่าเกี่ยวกับทางร่างกายค่ะใช่ค่ะส่วน rest R-E-S-T rest นะคะแปลว่าการพักผ่อนนะคะอันนี้ก็แปลว่าการทำกายภาพคำว่า rest ไปผสมคำอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่น rest area พื้นที่สำหรับพักผ่อนหรือว่าจุดพักรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการพักผ่อนทางกายภาพครับที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราทำอยู่แล้วเราขาดไม่ได้นะครับคือการนอนหลับเพราะฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยรวมถึงการนอนงีบนะครับหรือ take a nap ใช่ไหมนอนงีบใช่ไหมครับ
nap ใช่ค่ะ take a nap นะคะแปลว่านอนงีบเป็นสำนวนนะคะค่ะ
ครับนอนเล่นก็ถือว่าร่างกายได้พักผ่อนเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาบอกว่าการนอนหลับมีระยะของมันนะครับช่วงเวลาที่เรา
ใช่ค่ะ
ร่างกายจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับความดันจะลดลงนั่นเองนะครับแล้วยังไงต่อครับพี่แจน
ค่ะจริงๆแล้วอ่ะการนอนหลับนะคะมันต้องมีระยะของมันนะคะสำหรับระยะที่1และที่2เนี่ยมันจะยังไม่ถึงว่าเป็นตอนที่หลับสนิทนะคะในระยะที่3นะคะทั้ง3ระยะเนี่ยรวมกันเราจะเรียกว่า NREM นะคะ NREM NREM นะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยบางทีอ่ะก็จะปลุกให้สมองของเราเนี่ยมาทำงานอีกครั้งโดยการฝันหรือ dream นั่นเองนะคะช่วงที่เราฝันเนี่ยนะคะตาก็จะกรอกไปมาทั้งนั้นเหมือนดวงตาเราปิดอยู่นะคะแต่ว่าดวงตาข้างในของเราเนี่ยมันก็ยังจะกรอกไปมาแปลว่าสมองของเราก็ยังทำนะคะส่วนนะคะเขาเรียกว่า REM นะคะระยะนี้เขาจะเรียกว่า REM REM แทนนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าเรานอนหลายชั่วโมงจนเลยเกินเนี่ยแต่มันยังไม่ใช่เท่ากับการนอนที่มีประสิทธิภาพนะคะ
ต้องให้ไปถึงระยะ
ที่3ใช่ค่ะถ้าต้องหลับให้เป็นลึกนั่นเองนะคะ
ใช่ครับแล้วทีนี้ทำยังไงได้บ้างล่ะในการที่ทำให้เราเนี่ยได้หลับได้ลึกขนาดนั้นเขาบอกว่าอาจจะทำกิจกรรมนะครับเช่นการไปโยคะหรือว่าการออกกำลังกายนะครับหรือว่านวดผ่อนคลายเพื่อว่าให้ร่างกายเรามีความยืดหยุ่นพอร่างกายเรามีความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยกายภาพของเราก็จะเหมือนรู้สึกผ่อนคลายมีประสบการณ์ตรงครับพี่แจนเพราะว่าช่วงนี้ออกกำลังตีแบดครับกำลัง
คือ
แบดมินตันครับเราพบว่าไม่ว่าเราจะตียิ่งถ้าเราตีช่วงเย็นๆนะครับร่างกายมันเหมือนพร้อมจะชัตดาวน์แล้วมันจะหลับสนิทจริงๆหลับดีมากทั้งหลายในการนอนหลับนอนหลับไม่ใช่อย่างเงี้ยนั่นทำให้ออกกำลังกายหนักๆนะครับแต่บางคนเขาบอกออกกำลังหนักๆก่อนเวลานอนกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจเขาบอกมันจะทำให้ร่างกายตื่นแต่สำหรับเราอ่ะเราชอบเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยจนเราจะชัตดาวน์ไปเลยอะครับ
ค่ะสำหรับบทความนี้นะคะเราก็ยังแนะนำว่าให้มีการออกกำลังกายด้วยนะคะ หรืออาจจะถ้าไม่ได้เป็นการออกกำลังกายที่รุนแรงมากอาจจะเป็นการเล่นโยคะเบาๆหรือเขาก็แนะนำถึงเรื่องของการนวดนะคะนวดผ่อนคลายค่ะคำว่านวดนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรคะเพราะน้องกองเนี่ยก็ชอบการนวดแบบแผนไทยอะค่ะ
ใช้คำว่ามัสซาจใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ไทยมัสซาจนะครับ
ใช่ค่ะ
ที่ได้กดจุดได้อะไรอะมันก็ทำให้เหมือนร่างกายได้ร่างกายที่มันตึงอะครับจากกล้ามเนื้อที่มันตึงจากการนั่งทำงานออฟฟิศหรืออะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวมันก็จะยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายนะครับ
ค่ะคราวนี้นะคะมาดูวิธีการที่สองกันค่ะอันแรกเป็นฟิสิคอลนะคะเกี่ยวกับร่างกายแบบที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า mental rest mental rest ค่ะ mental เป็น adjective m e n t a l mental แปลว่าเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะแปลว่าเกี่ยวกับจิตใจ mental rest นั่นเองคือบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยมีสมาธิเราหงุดหงิดง่ายแล้วเราหลงลืมสิ่งต่างๆบ่อยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาณว่าเป็นผู้ที่ต้องการสิ่งที่เรียกว่า mental rest หรือการปล่อยจิตใจให้ได้ผ่อนคลายแล้วล่ะค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของความเครียดคำว่าความเครียดนะคะภาษาอังกฤษคำว่า stress stress นะคะ s t r e w s stress เพราะถ้าเราได้ความเครียดเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบที่มีต่อจิตใจของเราค่ะตอนนี้ค่ะดร.ซานดรานะคะบอกว่า
ค่ะได้มีเก็บกระเป๋าไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บอ่ะฉันต้อง
เริ่มทำงานแล้วฉันเริ่มทำงานดีกว่าไม่ใช่นะคะ
เราไปแตกขอบฟ้านะครับหาเวลาทำที่เพราะว่าคือพูดง่ายก็คือไม่ใช่จำเป็นจะต้องอ่ะพักและฉันไปเที่ยวแบบว่าไปดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับ
ถูกต้องค่ะ
เราสามารถมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเขาเรียกว่า micro breaks นะครับ micro เนี่ยแปลว่าเล็กๆนะฮะย
ิ
บย
่
อยอะไรเงี้ยครับ micro breaks ระหว่างวันนะครับหรือว่าเตือนให้เราเนี่ยลุกทุก2ชั่วโมงไปยืดเส้นยืดสายละสายตาจากความกังวลเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันครับ
และยอกจากนั้นนะคะเขายังบอกว่าหลายคนเนี่ยเครียดไปจนถึงห้องนอนก่อนนอนก็ยังเครียดอยู่ก็ยังมีสมองจิตใจก็ยังไม่ผ่อนคลายนะคะเขาก็มีวิธีแนะนำนะคะว่าให้หากระดาษโน้ตจดเอาไว้สิ่งว่าที่อยู่ในหัวของเราสิ่งที่เรากังวลอยู่อะไรบ้างนะแล้วลงเขียนลงไปทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่แต่วันนี้จะต้องพักผ่อนก่อนค่ะ
เหมือนได้วางเรื่องนั้นลงก่อนใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะขั้นแบบที่สองไปแล้วนะก็มาต่อที่เรื่องแบบที่สามค่ะ
คือ
sensory rest ค่ะ
ก็คือการพักผ่อนประสาทสัมผัสนะครับ
sensory ก็คือมาจากคำว่า senses ที่แปลว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ต่างๆนะคะ
คร
ับ
ผมเขาบอกว่าตาที่เหนื่อยล้าจากการจ้องแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มาทั้งวันรวมทั้งหูที่คอยฟังบทสนทนาที่ต้องใส่ใจจากคนรอบข้างนะครับหรือปากที่ต้องคอยสนทนาหรือตอบโต้เนี่ยอย่างระมัดระวังพวกเนี้ยคือเหมือนพวกเนี้ยคือ sensory เหล่านี้มันทำงานตลอดเวลาตาก็ต้องดูหูต้องฟังปากก็ต้องใช้อย่างเงี้ยครับร่างกายที่ต้องกระฉับกระเฉงในทุกวันทำงานใน1วันเนี่ยประสาทสัมผัสของเราก็ต้องถูกใช้งานตลอดเวลานะครับ
ค่ะแต่เขาบอกว่าวิธีการที่จะพักผ่อนนะคะแบบมีการใช้เป็น sensory rest เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับการพักผ่อนจิตใจนะแต่นี่เป็นการเน้นการพักผ่อนทางประสาทสัมผัสทางกายภาพนะคะเช่นเราชอบดูมือถือเราต้องทำงานหน้าจอก็ต้องละสายตาจากหน้าจอทุกอย่างแล้วก็หลับตาลงสักนาทีในช่วงระหว่างวันแล้วก็ไม่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปนั่นเองค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ
ถ้าจะเสริมนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะเขาบอกว่าให้มองอะไรที่เป็นสีเขียวๆโดยเฉพาะธรรมชาติ
ใช่ค่ะ
ครับผม
ใช่ค่ะต่อมานะคะการพักผ่อนแบบที่4เขาเรียกว่า creative rest นะคะ creativeแปลว่าสิ่งสร้างสรรค์การใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะ
ครับผม
ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าทั้งวันเนี่ยเราทำงานใช่ไหมครับเราใช้สมองบ้างประชุมบ้างระดมไอเดียกันบ้าง
เค้นความคิดเค้นไอเดียกันใหญ่เลยเพื่อจะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างเอาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ
ครับผมแต่เขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราจะตักตวงไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างถูกไหม
ครับใช่ค่ะเขาบอกว่าวิธีการผ่อนคลายนะคะของสำหรับ creative rest เหมือนว่าถ้าเราใช้สมองเยอะๆเค้นความคิดหนักๆเนี่ยเขาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีคือการสัมผัสธรรมชาตินะคะเขาบอกว่ามันเป็นการดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ หรือการสร้างบรรยากาศเองบางสมมติว่าเราอะไปเขาใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆไม่ได้จริงๆก็เขาบอกว่าสร้างบรรยากาศให้ห้องทำงานของเราเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่อความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่ให้มันน่าเบื่ออะไรขึ้นมาก็ได้ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้ค่ะ
ที่อ่านบทความมาอันนึงเขาบอกว่าจริงๆคนเราอ่ะเราได้รับเอฟเฟกต์เยอะนะครับจากบรรยากาศรอบตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้ productive หรือว่าอยากให้มีสุขภาพกายใจที่ดีเริ่มจากบรรยากาศรอบตัวเรียนสร้างให้มันน่าอยู่นะคร
ับค่ะคำว่า productive คำนั้นก็น่าสนใจนะคะ productive เป็น adjective เป็น adjective ที่แปลว่าเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ทำงานได้เยอะมีขึ้นอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะของการ productive ค่ะต่อมาแบบที่5นะคะการควบคุมแบบที่5เขาเรียกว่า emotional rest นะคะ emotional rest emotion มันมาจากคำ emotion นั่นเองที่แปลว่าอารมณ์ emotional rest มันคือการใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเหมือนแบบว่าเราเหนื่อยมากๆเลยเราท้อมากๆเลยเราโกรธเราหงุดหงิดมากๆเลยเขาบอกว่าการที่เราซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเขาบอกว่ากลายเป็นการพักผ่อนของอารมณ์ของเราได้ด้วยนะเหมือนกับอ๋อนี่เรากำลังเหมือนรู้เท่าทันอารมณ์นะคะ
ใช่เหมือนรู้ว่าโอเคช่วงนี้ไม่ใช่ว่าเราโอเคนะแต่ว่าก็คือก็ต้องยอมรับว่าเราไม่โอเคใช่ไหมฮะก็เป็นการ
ใช่ค่ะ
ปลดปล่อยได้ใส่ใจอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ใช่ค่ะส่วนตัวก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อเราเครียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติได้แบบบอกเพื่อนเราว่าเราเครียดเรื่องอะไรกลับรู้สึกดีขึ้นทางนั้นเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรของเราได้นะคะ
ใช
่
คร
ับ คือแบบที่ห้าแบบที่หกค่ะ
ต่อมาจะเป็นโซเชียลเรสนะครับพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีเขาบอกว่า
โซเชียลคำว่าโซเชียลนะคะเป็น adjective แปลว่าทางสังคมเหมือนกับคำว่า social network เนี่ย social network platforms ก็คือพวกไอตัว Facebook ที่ทำให้เราได้สื่อสารติดต่อทางสังคมกับผู้อื่นค่ะ
ใช่ครับเขาบอกว่าแม้จะมีผู้คนรายล้อมมากมายมีบทสนทนาไม่ขาดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่รายล้อมบางทีก็จะเป็นหยิบยื่นทั้งบวกกับลบให้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอะใจขึ้นมาว่ามีพลังงานติดลบนะครับของในสังคมที่เราอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าหลบหนีไปพักผ่อนกับตัวเองบ้างนะครับพยายามอย่า surrounded by people ตลอดเวลานะครับ
ใช่ค่ะคำว่า surrounded by people นะ surround แปลว่าล้อมรอบนะ surrounded เหมือนถูกเราถูกล้อมรอบด้วยคนตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่มันมีคำหนึ่งนะคะเขาใช้คำว่า toxic people toxic นะคะ toxic ที่แปลว่าเป็นพิษอาจจะใช้กับกินยาพิษเป็นสารพิษก็ได้แต่เราก็ใช้คำว่า toxic people ที่คนที่เป็นพิษในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ให้พลังงานลบกับเราทำให้จิตใจเราต่ำลงนะคะค่ะแล้วก็เป็นการพักผ่อนแบบสุดท้ายแบบที่7ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะ
เรียกว่า spiritual rest นะครับหรือการผ่อนคลายจากภายในนะคะมันมาจากคำว่า spirit ใช่ไหมครับ spirit ก็คือ
จิตวิญญาณใช่ค่ะใช่ค่ะ spiritual rest มันคือโอ้โหแปลว่าการพักผ่อนทางจิตวิญญาณเลยนะคะมันหมายความว่ายังไงคะน้องของ
ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องดูแลจากข้างในพูดที่ผ่านมาเราพูดแต่ภายนอกใช่ไหมฮะแต่นี้เราต้องดูแลภายในบ้างนะครับเชื่อมร่างกายและใจเข้าด้วยกันอย่างการทำสมาธิคือทำสมาธินี่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิและนั่งสมาธิที่เราเคยเห็นแต่ว่า
ในวัดเท่านั้นใช่ค่ะ
การนั่งสมาธิอาจจะมาการจัดระเบียบความคิดนะครับอาจจะนั่ง
การนั่งนิ่งๆการนั่งหลับตาบนเก้าอี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบจริงจังมากแต่ว่าเป็นการทำจิตใจให้ผ่อนคลายนั่นเองคำว่าทำสมาธิภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่าถ้ากิริยา meditate ท่านนามก็คือ meditation นะคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ถ้าท่านทั้งหลายรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆก็ลองสัก1ใน7อย่างนี้ดูแล้วว่ามันจะช่วยได้ให้เราได้เยอะไหมนะคะ
ครับผมวันนี้เราก็ได้พูดถึง7อย่างนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านรวมถึงตัวเราเองด้วยเนาะบางทีเราก็อาจจะขาดการใส่ใจการพักผ่อนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแดนอ๋องสองศัพท์ก็จะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วก็ช่วงหน้าฝนดูแลตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
นานาสาระสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์นวิยาจันจุลาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องราวของแนวคิดของคนที่เก่งที่สุดในโลกตอนที่2กันนะคะ
เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะสำหรับตอนต่อมาจากรอบที่แล้วคือสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมคะรอบนี้ต้องเป็นคนนี้ค่ะบิลเกตส์ค่ะบิลเกตส์คือใครมีแนวคิดอย่างไรเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดได้อย่างไรทำไมถึงติดอันดับ Forbes แล้วเขามีแนวคิดที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงชีวิตการทำงานและรวมไปถึงโลกธุรกิจอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะคะเริ่มต้นกันที่ประวัติของบิลเกตส์กันสักเล็กน้อยค่ะบิลเกตส์ค่ะเป็นเจ้าพ่อวงการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าสถาปนิกซอฟต์แวร์บริษัท Microsoft Corporation ซึ่งเขากับผู้บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันเขียนต้นแบบของภาษา Altair Basic ค่ะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆและบิลเกตส์ยังถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันค่ะบิลเกตส์เกิดที่เมืองซีแอตเทิลมลรัฐวอชิงตันค่ะบิดาชื่อนายวิลเลียม H. Gates Jr. ซึ่งมีอาชีพเป็นนักกฎหมายและมีมารดาชื่อแมรี่แม็กซ์เวลเกตส์ค่ะเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Berkshire Hathaway ค่ะเกตส์มีชื่อเต็มคือวิลเลียมเฮนรี่เกตส์ที่3ค่ะในอดีตนะคะเกตส์เคยเข้าศึกษาที่โรงเรียนเลคไซด์ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในเมืองซีแอตเทิลและที่นี่ทำให้เขาได้พัฒนาทักษะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเกตส์กับเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อพอลอัลเลนเคยแอบย่องเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันและเมื่อทั้งคู่ถูกจับได้ทำให้ต้องเจรจาตกลงกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยจัดการหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาได้ใช้คอมแบบฟรีๆค่ะต่อมานะคะบิลเกตส์ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะเขามีโอกาสได้ทำความรู้จักกับสตีฟบัลเมอร์เพื่อนร่วมห้องในหอพักระหว่างที่เขากำลังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1อยู่ค่ะแต่เกตส์กลับต้องพักการเรียนไปโดยไม่ยอมเรียนให้จบการศึกษาด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการเริ่มประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะโดยมีสตีฟเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoftและยังได้ร่วมกับพอลอัลเลนค่ะเพื่อเขียนต้นแบบภาษา Altair Basic ซึ่งเป็นโปรแกรม Interpreter สำหรับเครื่อง Altair 8800เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จทางการค้าในกลางคริสต์ศตวรรษที่70ค่ะโดยเป็นการได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาษา Basic ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ง่ายและถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Dartmouth Collegeเพื่อใช้ในการเรียนการสอนค่ะเกตส์ได้สมรสกับเมลินดาเฟรนช์ในปี1994นะคะทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน3คนคือเจนนิเฟอร์แคทรีนเกตส์โรลลี่จอห์นเกตส์และฟีบี้อเดลเกตส์ค่ะทั้งนี้ค่ะเขายังได้สร้างมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์โดยยึดแนวทางจากมูลนิธิแอนดรูว์คาร์เนกีและจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งทำให้มูลนิธิของเขาได้มีโอกาสช่วยลดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บในประเทศยากจนอย่างการสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตยาและวัคซีนป้องกันโรคระบาดในทวีปแอฟริกาและยังเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับโครงการขจัดโปลิโอขององค์การอนามัยโลกอีกด้วยค่ะเขายังเคยช่วยเหลือเด็กที่เรียนเก่งและเป็นคนดีเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนต่อเขาเคยบริจาคเงินจำนวน210 ล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเกตส์เคมบริดจ์ค่ะสำหรับแจกทุนการศึกษาแบบให้เปล่าซึ่งจะเป็นทุนแก่นักศึกษาทั่วโลกเลยล่ะค่ะบิลเกตส์นะคะติดอันดับ1ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกนะคะของนิตยสาร Forbes ในปีคศ1996ค่ะและระหว่างปีคศ1998จนถึงปี2005ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวทำให้ในปีคศ2006เขามีทรัพย์สินกว่า 46.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยังครองตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกต่อมาทรัพย์สินของเกตส์เริ่มลดลงเพราะว่าหุ้นของ Microsoft มีราคาลดลงนะคะรวมถึง เขาได้บริจาคเงินในจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลของเขาและแม้ว่าเขาจะมีรายได้ลดลงในปีคศ2004เกตส์ยังได้บริจาคเงินรวมกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรการกุศลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะแม้ว่าประวัติของบิลเกตส์นะคะเจ้าพ่อแห่งวงการ IT และอภิมหาเศรษฐีระดับโลกจะดูไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่อาจจะดูธรรมดาธรรมดาแบบเรียบง่ายแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าแนวคิดและการทำงานของเขากลับทำให้ชาวโลกต่างยึดมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตอีกด้วยค่ะลองมาฟังถึง4ความแตกต่างระหว่างคนทำจริงกับคนช่างฝันในมุมมองของบิลเกตส์ดูนะคะขอขอบพระคุณบทความดีๆจากนิตยสาร GQ Thailand ค่ะเรามักเห็นชายที่ชื่อบิลเกตส์ตามหน้าสื่ออยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตที่เขาคอยให้คำแนะนำดีๆและน่าสนใจแน่นอนว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบิลเกตส์หรือความสำเร็จของเขาแต่จากประสบการณ์และมุมมองของเกตส์ในหลายๆด้านเราก็สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับความสำเร็จของบิลเกตส์นั้นสิ่งที่ทำให้เขามาอยู่จุดนี้ได้คือการลงมือทำตามความปรารถนาของตัวเองค่ะไม่ใช่แค่นั่งฝันไปวันๆว่าอยากทำนั่นนี่เพราะฉะนั้นเราลองมาดูมุมมองของเขากันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างที่แยกกันระหว่างคนทำจริงกับคนช่างฝันข้อแรกค่ะคนทำจริงจะเต็มไปด้วยความใคร่รู้สงสัยค่ะในปี2019ระหว่างการสนทนากับเด็กนักเรียนผู้ปกครองและศิษย์เก่ามัธยมปลายในเมืองซีแอตเทิลมีคำถามหนึ่งถูกถามเกี่ยวกับกลุ่มแรงงานยุคต่อไปว่าความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องใดที่เด็กนักเรียนในยุคนี้ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอีก10ปีข้างหน้าเกตส์ตอบว่าสำหรับบุคคลที่เต็มไปด้วยความสงสัยนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะเราสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากพอดแคสต์หรือบทเรียนออนไลน์ได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยเขาเน้นย้ำในเรื่องของ curiosity ค่ะหรือความอยากรู้เป็นแนวคิดที่ทำให้เราเกิดความสงสัยและค้นคว้าข้อมูลอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในอนาคตและกลายเป็นกลุ่มแรงงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคตหากใครได้ติดตามการทำงานของบิลเกตส์จะรู้ดีว่าชายคนนี้ยังคงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆทั้งที่จริงแล้วตัวเขาก็ร่ำรวยมหาศาลเกตส์อ่านหนังสือประมาณปีละ50เล่มเขาบอกว่ามันเป็นหนทางในการแสวงหาความรู้ของผมตั้งแต่เด็กอันนี้คือสิ่งที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The New York Times นะคะซึ่งพฤติกรรมความใคร่รู้ไม่ใช่แค่ทำให้เราอยากเรียนรู้ตลอดเวลาเท่านั้นค่ะแต่จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่ามันช่วยทำให้เรามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีขึ้นเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นชอบเข้าสังคมมากขึ้นและดึงดูดคนรอบข้างให้เข้าหาเพราะมีความสนใจและอยากรู้ในเรื่องเดียวกันค่ะข้อที่2นะคะคนทำจริงจะส่งเสริมคนที่ตามเขาอยู่เสมอค่ะในฐานะ CEO ของ Microsoft นะคะบิลเกตส์เคยออกมากล่าวไว้ว่าเมื่อมองไปยังในอีกศตวรรษข้างหน้าผู้นำคือคนที่ทำให้ผู้อื่นนั้นแข็งแกร่งช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะเราได้เห็นผู้นำมากมายออกมาให้กำลังใจและช่วยเหลือพนักงานของตัวเองให้ผ่านเรื่องเลวร้ายไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่น Airbnb ค่ะที่แม้จะพยายามยื้อแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องจำใจปลดพนักงานออกถึงอย่างไรเจ้าของบริษัทก็ยังคงดูแลพนักงานที่โดนปลดจนกว่าพวกเขาจะหางานใหม่ได้พร้อมกับซัพพอร์ตพนักงานที่ยังคงอยู่อย่างเต็มที่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้มันเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งไม่ว่ากับพนักงานคนไหนทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวฉะนั้นในช่วงเวลาที่ธุรกิจยากลำบากผู้นำที่ดีต้องมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่านั้นนะคะเพราะเมื่อสถานการณ์เริ่มฟื้นตัวและคลี่คลายผู้นำจะผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกครั้งค่ะข้อต่อมาค่ะคนทำจริงจะมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมนี่เป็นแนวคิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญไม่ได้หมายถึงการโยนงานทุกอย่างให้คนอื่นดูแลหมดนะคะแต่เป็นการแบ่งส่วนงานให้กับคนที่มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะบิลเกตส์ยอมรับว่าการมอบหมายงานให้คนอื่นทำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสำหรับเขาในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาชื่นชอบการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมากค่ะแต่จะให้เขามานั่งเขียนโค้ดทั้งวันก็ไม่ส่งผลดีต่อบริษัทเพราะว่าความสามารถของเขาควรเอาไปทำให้บริษัทเติบโตมากกว่าและการเชื่อมั่นในตัวบุคคลอื่นที่มีความสามารถในการเขียนโค้ดได้ดีก็มีไม่น้อยไปกว่าเขาค่ะยิ่ง Microsoft เติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกตส์มีงานด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทำให้เขาต้องเริ่มดูแล้วว่ามีงานส่วนไหนบ้างที่สามารถกระจายให้คนอื่นทำได้หาคนที่ชำนาญในเรื่องนั้นๆมาดูแลส่วนตัวเองก็ไปโฟกัสกับเรื่องที่จำเป็นกว่าถ้าความรับผิดชอบของคุณเริ่มล้นมือสิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพแล้วมอบงานแต่ละส่วนให้กับคนที่เหมาะสมค่ะคนที่สามารถรับผิดชอบงานได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณอีกทั้งยังเป็นการมอบความเชื่อใจระหว่างคุณและอีกฝ่ายด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะคนทำจริงโฟกัสเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะสืบเนื่องจากข้อที่3เมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรับผิดชอบเริ่มมากขึ้นจนทำให้เราหลุดโฟกัสและไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เรื่องนี้ค่ะเกตส์ได้ให้คำแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะมากมายแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถซื้อเวลาเพิ่มได้คุณมีเพียงวันละ24ชั่วโมงต่อวันซึ่งวอร์เรน บัฟเฟตต์เข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะเขาจะไม่ยอมให้ปฏิทินของเขาเต็มไปด้วยการประชุมที่ไร้สาระสิ่งสำคัญคือเราควรโฟกัสเรื่องที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นสำหรับธุรกิจของเราค่ะและปิดกั้นสิ่งที่จะมารบกวนเราไม่ว่าจะเป็นไอเดียข้อมูลหรือแม้แต่ความเห็นของคนอื่นๆโดยคำถามที่ควรจะถามเมื่อต้องลงมือทำในแต่ละวันคือมันมีความสำคัญในตอนนี้หรือเปล่าการประชุมที่ไม่สำคัญก็กาทิ้งออกจากปฏิทินค่ะเพื่อใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆเท่านั้นมาต่อกันด้วยวิธีการมองแบบบิลเกตส์นะคะเปิด How to ประสบความสำเร็จในธุรกิจอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอค่ะต้องขอขอบคุณบทความดีๆจาก Marketing Oops ด้วยนะคะชายผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงโลกโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างบิลเกตส์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft และมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของโลกมานานเคียงคู่กับเพื่อนสนิทอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยคนนี้นะคะเป็นเซียนด้านการลงทุนของโลกค่ะแล้วก็นิสัยส่วนตัวที่คล้ายๆกันของทั้งสองเพื่อนรักนี้ก็คือการอ่านนั่นเองค่ะอย่างที่รู้ๆกันว่าบิลเกตส์และมหาเศรษฐีคนอื่นๆคลั่งไคล้ในการอ่านหนังสือมากแค่ไหนซึ่งเกตส์เคยพูดกับนิตยสารไทม์ไว้ว่าการอ่านคือท็อปซีเครตอย่างหนึ่งของเหล่า CEO ที่ขึ้นแท่นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยจนน่าจับตาค่ะเกตส์เคยพูดเอาไว้ว่า Reading is my favorite way to indulge my curiosity การอ่านเป็นวิธีที่ชอบมากที่สุดในการปลดปล่อยความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองตามข้อมูลของ Pew Research ปี2020นะคะระบุว่าชาวอเมริกันเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือมากเป็นท็อป10ของโลกหรือประมาณ4เล่มต่อปีแต่สำหรับเกตรู้หรือไม่คะว่าเขาอ่านกี่เล่มคำตอบก็คือเ เกตส์อ่านหนังสือประมาณ50เล่มต่อปีค่ะหรือประมาณอาทิตย์ละ1เล่มค่ะแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าการอ่านหนังสือสำหรับเกตส์จะเปรียบเสมือนเป็นการ explore ประเด็นใหม่ๆการค้นหาเรื่องราวใหม่ๆและไขความสงสัยที่เคยอยากรู้อยากเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของเส้นทางความสำเร็จของเกตส์ค่ะเพราะมัน take action มากกว่านั้นนะคะและนี่คือสิ่งที่อยากจะมาสรุปให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันค่ะในเมื่อบิลเกตส์มองว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ขั้นบันไดความสำเร็จในธุรกิจมันใกล้ความเป็นจริงแล้ววิธีของเกตส์เป็นแบบไหนกันนะมาฟังดูกันนะคะ Business Driven Dream ค่ะเปิดมุมมองของเกตส์เกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือการลงมือปฏิบัติค่ะจะด้วยทฤษฎีหรือความคิดที่มาจากหนังสือฉลาดในการอ่านไม่ใช่แค่การเลือกหนังสือค่ะเพราะทุกเล่มทุกสไตล์การเขียนมีคุณค่าซ่อนอยู่เสมอแต่อยู่ที่คนอ่านจะรู้จักหยิบมุมคิดเล็กๆเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรปรับ mindset นิดหน่อยค่ะแล้วปรับใช้ให้เป็นคือวิธีของคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาทำกันแค่5ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นค่ะข้อแรกวางหนังสือลงค่ะถ้าเจอมุมคิดหรือทฤษฎีที่น่าลองข้อที่2 ออกไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตไปใช้ความรู้ค่ะข้อที่3 ลงมือทำ getting your hands dirty ข้อที่4 ต้องจริงจังกับการทำงานหรือการทดสอบนั้นๆข้อสุดท้ายผลลัพธ์คือการเรียนรู้ที่แท้จริงค่ะสรุปก็คือการอ่านเป็นการกระตุ้นความคิดเชิงทดสอบทฤษฎีและการหาไอเดียใหม่ๆค่ะแต่ความสำเร็จในธุรกิจจะต้องอาศัยหลักคิดจากประสบการณ์ตรงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพราะมันจะบ่มเพาะ specific skills บางอย่างให้กับนักธุรกิจได้และสะสมความอดทนในยามที่ธุรกิจเผชิญปัญหาได้ด้วยค่ะหวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับฟังแนวคิดแล้วก็สามารถนำไปคิดต่อยอดให้กับตัวเองในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังและติดตามค่ะในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ